nsellmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Dr. Tonio Portugese llum jinsab magħna biex nitkellmu miegħu dwar fejn huma skola. Dr. Portugese nistgħu ngħidu li għandu profil mill-iktar interessanti ta' kontribut qawwi fl-edukazzjoni f'pajjiżna fil-fatt naf li fis-snin 70 kien lettur tal-lingwa Taljana fis-sixth form tal-Kulleġġ Stella Maris, ħadem fl-MDC fejn kien responsabbli mill-investment promotion executive fid-desk tal-Italja. Ovvjament Tonio Portugese jintrabat b'mod speċjali anki mal-istorja tal-SGC. Hemm mument interessanti anki fil-ħajja tiegħu meta huwa kien mexxa dak il-famuż dibattitu qabel l-elezzjoni tal-1981 bejn il-perit Domingo Mintoff u l-avukat Edi Fenekadami u wkoll l-awtur tal-ktieb People Engagement for Business Excellence and Social Wellbeing. Huwa ktieb mill-iktar interessanti u li naħseb ukoll għandu jkun textbook għal dawk kollha li huma interessati fil-qasam. Ħanqaf hawnhekk għaliex ma' Tonio għandna ħafna nejdu fil-fatt qabel ma preparajna dan il-programm konna qed nejdu se nippruvaw nagħmlu din id-dawra f'din in-nofsija tagħna. Tonio, l-ewwel mistoqsija tkun din. Fejn mort skola inti? L-ewwel passi tiegħek.
Iva, l-ewwel nistaġġu ġranata tajba u grazzi tal-kliem sabiħ li joġbok tajt fuq. Jiena minn taslima l-ewwel skola li mort kienet llum jgħidulha kindergarten, l-iskola Saint Elizabeth immexxija mis-sorijiet Franġiskani. Illi ħadd l-ewwel mamudija minn għandhom, jobhom sellum daw is-sorijiet jiena. Wara mbagħad imxejt għall-iskola primarja tal-Grand dejjem jiena dejjem skola tal-Gvenwood. Ġifieri dak iż-żmien l-iskejjel tal-Gvenwood se nispjega anke l-liċeo kienu l-aħjar skejjel li kien hawn l-aħjar teachers, se nispjegawha. Forsi llum taw qed hemm ċertu preġudizzju kontra l-iskejjel tal-Gvenwood, però dak iż-żmien l-aħjar skejjel u aħjar għal-lima kienu qegħdin hemmhekk. L-iskola primarja Blanche Street, fejjek, u mbagħad minn hemmhekk kien isir eżami dak iż-żmien nazzjonali li jagħmluh l-istudenti kollha biex inti tagħżel għall-iskola sekondarja l-im skola tixtieq tmur. U jiena dak iż-żmien l-iktar skola li kien hawn li kellha prestiġu kienet il-liċeju tal-Ħamru. Jiena bdejt minn dan l-eżami u mort il-liċeju, ġifieri ħames snin biex tagħmel low levels, ġek ta' Oxford dak iż-żmien. Hemmhekk taqsib dinja ġdida, ġifieri ħames snin, lo netħed masters biex nsemmihom kien hemm tlieta, wieħed minnhom kien Irlandiż nisiex kun nadna kolonja din insemmu fi żmien qabel l-indipendenza. Fra drabi kien ikun hemm anke teachers Ingliżi, però l-headmaster kien Irlandiż ġordu għal Mr. Glass kien vera sever, vera strict. Il-junior parti tal-iskola ġifieri lew il-prima, seconda u terza, kien hemm assistant headmaster kien sever ħafna konna nitwegħru minnu ġordu Mr. Grima, kien iħod taslima wkoll. Meta mbagħad lajna fil-parti tas-seniors, hemmhekk kien hemm assistant headmaster ieħor ġietu Mr. Bizzazza minn taslima kien kelb jinbaħ ma jikdimx ġentlhom mill-aħjar nies ġifieri qed hemm il-familja tiegħu. Taslima speċjalment fin-naħħa tal-parroċċa ta' Stella Maris minn dik in-naħħa. Kif għatlek, kienet dinja ġdida, ħbib ġodda issa, kienha s'issa kont dejjem taslima l-iskola, però issa sibt ruħi ma' ħafna nies li huma minn lokalitajiet oħrajn. Tifhimni, ġifieri hemmhekk nkellem is-sejtun, niftakar jien minn Birk il-Kara, mill-Melliha, mir-Rabat, niftakarhom kollha ġifieri dawn l-istudenti. Però li rrid ngħid fuq il-liċeo kien hemm ċertu dixxiplina, konna nidilqu bil-private fil-ħodu, l-iskola kienet tibda fit-8, kien nidilqu bil-private minn ħdejn l-assa tal-pulizija, triq Prince of Wales, ilhom triq Manuel de Mek, u konna dejjem nassiguraw ruħna li t-tfal kollha li konna l-ingravata maqfula, u ż-żarbun dejjem nadifhom bl-ekkata li x'ex malli konna naslu, Mr. Glass kien jiċċekkja. Biex jara li kulħadd huwa smart u ma kienx jieħu gost jekk ikun hemm jien pereżempju l-ingravata mala għiex jew kellha jkollu żarbun bit-trap u hekk jiġifieri dawn huma elementi li jdaħlu fik ċertu mbagħad self-discipline ukoll għal matul is-snin. Għalhekk iskun naslu tard għax kien jirrabja qatt ma batna lura dejjem kien se naslu tard ġiri nafu l-karozza il-karozza private forsi preventit ruħdolfu xejn dejqa wkoll. uġili kien konna naslu tartu ma kien jibda jirrab. Ja, imma mbagħad kif għatlek, bħal subbizzazza, he was a barking dog. Din l-disciplina fuq il-ħin baqgħet miegħek sal-lum u anke l-ġenerazzjoni tiegħi ta' dak iż-żmien, tafna minnhom mbagħad iltqajna eventwalment anke f'setturi oħrajn, f'setturi tal-edukazzjoni, jew kellha fil-bordijiet tal-università, tal-MCAST, u dik il-ġenerazzjoni kollha tqajna bid-disciplina tal-ħin kien għalhom. Forsi mhux kulħadd jifhimha l-puntwalità fil-ħin, imma ġejja wkoll minn dik dak il-mudell ta' skola ta' disciplina biex ngħidu pożittiva tista' sejħilha hekk li kien hemm fil-liċeo tal-ħamru din it-tmexxija. Issa dwar il-liċeo l-aqwa liema, kellek għalliema vera tajbin fis-setturi kollha. Però tat-tfal li konna kien iġġi rkmentat innu tal-liċeo li kien konna nkantaw anke fil-private għandna sejrin fil-lodu fil-liċeo tal-ħamrum. Għanna teacher l-sponsun jellimna r-reliġjon, nsaħu jibqa sejje parodija sħiħa ta' ħafna mill-lema bil-laqmijiet taħt. Sa' daw, ħafna minnom, bil-kem kunna nafu xie sewa, mux mill-li kien jitħol fil-klassi, mux taħna bistaħ li bil klassi jitkolla li kienem. Kulħadd jipprova jabbina, batnajt, kun jom, jow laqam, اللي يكون أدتات هذه البرزونة نسمي بوسي في تزمكي سكتشات اللي كان شينيس من الجنراتسونة اللي يسمعونا زغور هيفتكرو فلزمكي الاسبونسون سمينيح يعتقل فلنو تطفال تالليشيو الهامباح نسمي نكون يوم يتينا تفرن تفرن منهم خليهون ودي في الودان اللي كان يعلم الجيوغرافية البونزو jellem il-mużika xajen, jellem il-science, ċensa l-mewt, jellem il-Taljan, il-pullu matematika, il-minus one, il-latin, il-papru, il-latin. Mbagħad kien hemm pereżempju l-kanon kuxriħa, għalli jaħfru l-lum il-lisla, da ma kellux laqam, però minn tas-sliema konna ftit, numru żgħir fil-klassi. Però kellu dejjem preġudizzju, dejjem jitfal botti kontra n-nies ta' sdiema. U konna niddejku bih, dan insomma, għax kull ċans li jkollu dejjem jitfalna daw il-botti. Qed insemmi wkoll bħala tiċer tal-matematika wkoll lill-Pipi, lill-famus ġifieri. Dan kien ukoll. Issa episodi interessanti li bqgħu magħrufin fil-memorja ta' kull minn kien hemm. Hemm pereżempju wieħed kien jgħallimna r-reliġjon. Kien jiddetta għanna fuq l-atti tal-apostli, l-għomma, notes, u baqgħet famuża fost it-tfal kollha il-sentenza meta kien qal, u ġanna nikbuha ta' ġifieri, St. Paul did not sink but the ship drowned. Dik baqgħet famuża u tfal baqgħu bħajna dejjem niċċajtaw magħha. Ifhimni mbagħad, kas ieħor kien, taf inti tat-tfal li konna kien hemm. Tfal kienu jitilaw mal-bib tal-klassi u minn jgħot jitbanda, nizom darbu minnom daħal teacher, madu xmana, u dana sabtifel jitbanda minn mal-bib, marġab l-headmaster u dil-istess baqad emblematika li kiri. Għallu ser, għallu I found this boy hanged on the door. Ġviri, ma fissed sabu malla. Hanged on the door. Ġveri, kien hemm ċertu element bliss, li ma kienx dejjem fl-aqwa tiegħu.
Però kienet Tonio, korreġini kien sistema imma li kien tittieħ ħafna importanza l-Ingliż għadux hekk dik il-ħabta.
Żgur, le, ifhimni, kif għatlek anke fatt li headmaster kien Irlandiż, u ħafna mill-lezzjonijiet kienu diġà kienu jsiru bl-Ingliż, tinsiex qegħdin nitkellmu. Hawnhekk, ftit snin wara tkemm tal-ewwel gwerra tat-tieni gwerra dinjija. Fejn issa l-Ingliż u l-influenza Britannika tal-Imperu Ingliż għadha qawwija ħafna f'Malta. But meta niġu 1964 jien niftakar sew kont tifel hemmhekk idaċju, kienu joħduna anke x-xara tal-Furjana naraw il-parati li kien hemm niftakar preċiż il-Prim Ministru Dr. George Boċelivir. Idu bil-ġib u kien ikun hemm ġifieri manifestazzjoni mit-tfal tal-iskejja. Però dwar il-liċeo, incidenti ħol li nsemmi jiena fil-klassi miegħi fost l-oħrajn kien hemm il-Monsinjur Anton Guda, nażel l-Illuminaw, l-Isla, l-Gbar, fost l-oħrajn, il-Monsinjur Joseph Bajjada mill-Msida, jekk kedu għed John Mary Zammit, iżgħu minn ħażabbuċ kien hemm diversi. U incident li baqa' jissemma kien, tafet dak iż-żmien kienet ħaġa komuni l-issuttar sfortunatament. Kullum kien tmur tiekol x'imkien grupp ta' qbib jew dan ikun hemm l-issuttar. U fost oħrajn dena kellna lezzjoni tal-mużik, f'tara preċiż, il-bonzu, semmi kuljum tiegħu min ikun qed jisma' jista' jifhem minnu. U dana s-sottaw fulu, il-tifel li kien quddiem l-ewwel fil-lira niżel rasu u l-fulu ġie fuq wiċċ. Dana t-tiċer tal-mużik. Dana kien bniedem simpatiku, bniedem mill-aħjar, bniedem qalbu dajba, ma qatt ma rajna bniedem jirrabja bħallu. Qabad id-desk ta' quddiemu beda jsabtu u kull qwer wirna kien dikin għad, għax dan ħadha bikbira li dan il-fulu flok laqat lit-tifel li kien jaf l-ewwel fil-lira, dak flittillu jbaxxi rasu. Uġi fuq wiċ it-tira dika għajna nifletuwa. Fuq teachers issa partikolari illi ħallew impatt fuq ħafna studenti da dak iż-żmien, l-ewnet li tinsemmi l-istur Albert M. Cassola, illi daħħal fina l-imħabba li Italjan. Din nitkellmu sa fiż-żmien wara t-tieni gwerra dinjija fejn biex ngħidlek l-apprezzament tal-kultura Taljana kien għadu dajjer ħafna, konna għadna qegħdin taħt dik l-influwenza Britannika imperjalista se jgħidla li trid, u kien hemm ċertu riservi fuq il-kultura Taljana. Però s-sur Cassola l-ewnet jien bis-saħħa tiegħu tellimt il-verbi kollha irregolari bit-Taljan, biex kien jieqgħod jispjegawhomna l-istruttura tagħhom. U dawk jibqgħu miegħek għaddejjem, wans li kif kien jgħallem u mu, jibqgħu miegħek il-verbi u anki il-konġuntivu. Minn il-konġuntivu bi tinhess subjunctive. Jgħid huwa diffiċli fit-Taljan jinbagħtu fih. Però niftakar li s-sur Cassola kien ukoll poeta kemm bit-Taljan u anki bil-Malti. Inti fis-settur tiegħek żgur li tiltaqa' miegħu.
Fil-fatt, Tonio, kelli kurzita, jekk il-Malti, ovvjament, dak iż-żmien kienx diġà beda jiġi mgħallem fil-liċeo, naħseb iva hux hekk.
Iva, żgur, sur Cassola wieħed minnhom. Le, il-problema mhux il-Malti kienet, il-problema kienet illi kien għad hemm ċertu ċettiċiżmu kontra l-lingwa Taljana. Kien għadha ma qabdiċ ir-ritmu li mbagħad fis-snin 70 qabel. Mbagħad tifinni kien ħafna boros ta' studju jingħawet minnhom li gawdejt minnhom boros ta' studju li kien jagħtihom il-gvern Taljan. Ħafna studenti ta' fiż-żmien fiż-żmieni kienu marru fl-aqwa universitajiet, jiena fil-Kastija mort l-Università di Studji Firenze, u naf oħrajn mbagħad li kienu marru Trieste, jew kienu marru Napli, jew marru ħafna Maltin kienu marru kull l-Università Kattolika ta' Milan. F'moħħi llum żgur. Fader Peter Sessionoglot, il-Mekki li kien wieħed minn dal-ewwel li ħa dottorat mill-Università Kattolika ta' Milan. Kien hemm oħrajn li kienu Piża, niftakar Dr. Giovanni Mangione li kien jgħallemna fuq it-Taljani Junior College, dak kien dak wieħed milli kien ħa dottorat mill-Università ta' Piża li hija prestiġjuża ħafna l-Italja Piża, ħarġu ħafna Romano Prodi pereżempju li kien anke premnistru tal-Italja. Ħafna bad fi xjenza, tiddistingwuha ħafna fi xjenza. Il-teacher ieħor nara fuq Albert Cassola tkellimna u dak għandu bżonn ikun iktar rivalutat anke l-poeżiji tiegħu, il-kitba tiegħu kif għad bil-Malti u bil-Taljan. Però persuna oħra mbagħad li kienet influenza ħafna l-istudenti u għenet ħafna l-istudenti, speċjalment fil-matematika, taf inti. Jien ma konx xi wieħed mill-aħjar fil-matematika, kont niddejja ċertu affarijiet dik iż-żmien kien isir il-ġeometri, l-aritmetik u l-alġebra. Kienu tlieta. Però teacher kellna Mr. Frederick Fern, illi kien jgħallem il-Maths, u dan il-mod kif kien jgħallem kien veri pozittiv, ħabib ħafna ma' l-istudenti, dur il-klassi. Kien veri informal u bis-saħħa tiegħu kien għamal jan nifsi. Jina li kont mill-li ma' kontx jurek tajja fil-Madrid, però għaddejt mill-low level tal-Mets fl-aħħar quarter, meta kont għaddi fit-terza. Veri, kont għaddi fit-terza għatta l-eżami, għax tant kemm kien jissemplifikaw l-ok l-affarijiet illi u ħafna għaddew. Kienu jaddu mit-terza, għas kienu jimurru kwarta u fil-fift. Ġifiri ħafna kienu jġibuħ mit-terza. Dok, femni elementi li ħallu mbatt, u għek jkunu faċilita u nekum bat biex wara li ċeju. Ħafna jien u sħabi, imxejna mbatt li l-Junior College. Il-Belt Junior College kien parti l-Università, l-Università l-Antika, Fidrit San Paul, u għammek dinja ġdida, s-sannek. Ma diċ iktar konna fil-klassi, għax konna kienu fil-letin ruħ l-iktar fil-klassi ċaħġa kienet. Għamessa ġenja college, mijiet kienem ta' studenti, għalli ċaħġ kienem kors li jismu Mediterranean Studies, dana kien jisi fil-lecture roommate, li għadana maġna t-ezistin, li jisampaw, u għamek kienu jattendu l-studenti kolla, li marru ġenja college, kem dawk ta' xienza, kem dawk li ħajtlu għal-liġi, kem dawk li għedin fil-humanities bil-lecture. U kienu jenataw dawn il-modules dwar il-Mediterranean Studies. Tiċe partikolari, erudit bil, kien Monsignor Edward Colero, li kien jiprofa jidaxħal fina l-imħabba lej l-Imperju Rumanu lej l-lingwa tal-Latin, Latina, kien erudit fuq il-Latin, Colero. Pero li konna niskantaw għana dak kien jitkellem fuq l-Imperju Rumanu. Il-fejsen għajru. Determinologiji tal-lu, u jisum dak il-gwerer li Ġulju Ċesare isemmi għanki f'Debello Galliko, dak jisum gwerer u battalji li għedin iseħħu issa, iseħet tara l-aħbarijiet ta' issa. Għax tant kemm kellu passjoni u mħabba lejn l-Imperu Rumanu, illi kważi konna naraw aħna eżaġerat, tifhimni għalina x'kuna dek żgħir huma. Jekk wieħed li però ħallan partijin għalija ġifieri. Għadni napprezza ħafna u meta mbagħad tkun iżżur Ruma tifhem ukoll għaliex kellu dik l-imħabba kollox. Meta tmur Ruma tara dak il-Maestà tal-Imperu Ruman, dak li baqa' mill-Imperu Ruman, mhux Ruma biss, darba konxol Marokk jiena, u inkredibbli kienu ħaduni nara kamp militari li kienu bnew ir-Rumani, nitkellmu għalfejn se ngħidu ir-Rumani xtertu biex dak iż-żmien mad-dinja magħrufa kollha ta' dak iż-żmien. Monsignor Colero kien daħħal fina wkoll din il-kursi ta' ħajdu lek l-imħabba li kellu u xerreda injezzja wkoll fl-istudenti Maltin li kienu jattendu l-Ġunior College. Ovvjament hemmhekk daqsxejn xokk il-lecture roommate u anke l-kursijiet issa kienu mħaltin saru mixed ġuventù u tfajliet minn tfajliet minn skejjer anke privati. St. Joseph, da bizmin, kem tal-bidha l-bajda għadida taslima, għarab tamħi bibġodda. Dawk huma ġifieri l-esperienzi dwar illi kienem il-Junior College. Il-Junior College kienem ukoll fost l-aqwa teachers, li tissemmi ġifieri, da bizmin. Semmejt lill-Dr. Giovanni Mangione, kienem ħafna minnhom għadhom x'magħna llum inti taf mill-lewħa ta' prezza, Giuseppe Cardona, illi kellu mħabba kbira lejn il-letteratura Maltija. Kemm ukoll erudit, bravo ħafna. Kien minn ħall-qormi, kien ġie għod taslima Prince of Wales, illum triq Manuel de Mek, fajna ħbib ħafna. Ġifieri il-Junior College mbagħad għamel żewġ ġbib. Kbar li kienu tek taslima, u tnej saru mħalfin, kienu ħbib flows ħafna tiegħi. Il-primum għall-ex, primum għall-Vincent de Gaetano, li kien jiġi li għod taslima minn ħata tinija, u l-imħallef David Cicluna u koll ma kienx joqgħod il-vot minnha. Konna tliet ġuventù insomma minn taslima konna nitkellmu ħafna anke fuq l-opri dak iż-żmien, niftakar il-raj kien hemm dar l-opri u konna bdiet ukoll imħabba lejn il-mużika u anke mbagħad lejn il-letteratura taljana in ġenerali.
Zgura, ġdan puntiħor interessanti, Tonio, vera, wara l-gwerra kellek anke dan il-qawmin kulturali, apparti li bda sem ta' Rediffusion, din il-gost il-donation, vera, il-kunċett ta' divertiment, jidħol il-televizjoni, tibda joħra.
Inbidlet kompletament fl-1960, daħal bħal isu tsunami ġo djar tal-Maltin. Il-televizjoni italjana ma kienx jeżisti televizjoni, kien għadu jeżisti biss Rediffusion.
Rediffusion.
U l-radio tal-forzi Ingliżi, l-BFBS, British Forces, li dam ħafna dak jitrażmetti, però kien bl-Ingliż, issa Rediffusion kellu żewġ switches, kellu għed bil-Malti u kellu l-ieħor kienx għandha il-BBC. Jiġri issa sa tant fil-1960 u kien hawn influenza kbira Ingliża. Nridu ngħidu kollox. Però fl-1960 daqqa waħda jekk bħall-eħħa ta' berta, tsunami lejbilha, beda jasal is-sinjala u Malta minn sqallija tar-raj. Kienet l-raj dak iż-żmien kienet għandhom ċenel wieħed. Ħafna nies bdew jixtlu television, provaw jiksbu television, nitkellmu 1960. U l-ewwel impatt li kien hawn fuq il-soċjetà Maltija kienu l-Olimpijadi ta' Ruma u wkoll mbagħad l-elezzjoni tal-Papa Giovanni 23 fil-Vatikan. U ħafna nies kienu semgħu wkoll il-Papa dak il-famuż diskors alla Luna li baqa' famuż u ħafna Maltin kienu l-ewwel darba li setgħu jaraw il-Papa fit-televiżjoni għax biex tarah semgħu titmur il-Vatikan. Tarraħ mil-bot, probably. Ma issa derra u darba fil-televizjoni, un bat deru kol ħallampad kbir, meta kien żar il-ħabs, u għam messaċ lil-ħabsin, kolli jesistu daw, daw kien black and white, il-videka kienet dittimbide issa, minn atmosfera li hija kważi kolonja, mux kważi kolonja tal-Ingliż. Militar, kullum kien, Bahrain, kullum kien, you know, u qabel kelli ħafna propaganda. Illi l-Italja ma tiswa xejn, l-Italjani huma inferjuri, il-prodotti Italjani mhumiex tajbin, kellek propaganda anki ta' natura kummerċjali. Issa meta daħal mbagħad ir-raj u nies bdew jaraw anki r-reklami, il-famuż karosello, li ħafna nies kienu jqogħdu fil-għaxija minn għaliex id-disa naqsin kwart jagħmel dal features Halloween bir-reklami bl-atturi u attriċi Italjani. Baddew deħnin il-friġġis taljani, il-washing machines taljani, il-karozzi taljani, ġifieri issa ir-raj wassal. Wan biex waqqaf il-monopolju fix-xandir li kien tal-Imperu Ingliż, ġifieri Rediffusion u l-BFBS. Ġifieri issa dak is-sera. U kien hawn television taljan biss dak issa. Wara ċertu snin u mbagħad, probablement il-kumpanija ta' Rediffusion. Kienu deċidew ukoll li jibdew stazzjon tat-televiżjoni ta' Malta u kien hux għandha ħafna bil-Malti ovvjament fil-bidu, però kellu diffikultà biex jikkompeti mar-raj għax ir-raj dwar Albert Cassola ngħid ukoll illi barra li għallimna sew il-verbi u anki il-konġuntivo u l-perjodu ipotetiku li kienu diffiċli ħafna. Però kellu persistenza u kalma u serenità l-mod kif kien jgħallem. Kien għal bdejna nitħabbew ukoll. Mal-ġeografija taljana. Kien insomma ktieb dak iż-żmien u daqqa kien jagħmlilna lezzjoni fuq l-Abruzzo u jgħidilna l-Abruzzo x'hemm u kif huma magħmul u l-kollina insomma li hemm u daqqa jagħmlilna fuq Trentino u daqqa jagħmlilna lezzjoni għajt kien fuq Sardenja. Allora, beda jatina exposure u koll, għalla meta ġi television, ma konniex sorprizi li inti tara dik iż-żbuħija tal-Italja daw reġjonijiet differenti, ifhemni, dialetti differenti, issa kien fi żmien u koll, li l-lingwa taljana ġo l-Italja stess kienet għadha ma tantx qabdet l-art. Italjan hija l-lingwa ta' Firenze ta' Dante Alighieri. U kienu għadhom bid-dialetti, kullhom kien bid-dialetti. Allora r-raj kien beda program. U dak tellimna ħafna minnu, kien tellimna s-sur tas-sola, biex narax, kif inti tallem lingwa. U dak kien jismu, nuna ma jitroppu tardi dan il-program. Kien jisir kuljum, l-iskop kien li n-nis taljani li ma jafux bit-taljan, ma jafu biz bit-djeret, kienu għedim situazzjoni illi l-autoritajiet tal-edukazzjoni tal-pajis, għedim t-kelmu fissni 60 għonek, ħassew li jridu jgħalmu taljan lill-miljuni ta' taljani li ma kienu xjafu jibdu bit-taljan, li jispinuħu bit-taljan. Kienet esperienza sabiħa. Niftakar sew jiġifieri fuq dawn reġjonijiet tal-Italja li kien jispjega għandna fil-lezzjoni.
Interessanti fil-fatt, Toni, għaliex anki qed nimmaġinak waqt li qed tirrakkont anki bħala tfal, bħala żgħażagħ qegħdin tixorbu u vera din-dinja minn din il-fonti. U kemm l-iskola kienet importanti għax forsi llum l-iskola ntuha ħafna importanza, bla dubju, imma minn dejjem kienet hekk. Kulmandi ftit ħin anki biex niġbru din id-diskussjoni li kellna flimkienek joxbok.
Ġifieri mill-Junior College mbagħad morna l-Università tal-Rock li għedet isallum, ġifieri mill-Belt hemmhekk. U hemmhekk kelli tliet mentors partikolari li baqgħu ħallew timbru fuq ħajti, l-mibki Patri Alfons Amut Kapuċċin. Kien ħabbibni ħafna mal-istudju tal-letteratura komparata, fil-fatina bis-saħfatijaw, l-ewwel miegħu u anke mal-professur Carlo Alberto Dorigo li kien l-ewwel direttur tal-Istitut Taljan tal-Kultura u dak iż-żmien kien anke jew inċarġ mill-boros ta' studju li ħafna żgħażagħ Maltin li kienu jmorru jistudjaw l-Italja. Però mal-Patri Sammut qabbadna din it-triq billi aħna nafu bit-Taljan u bl-Ingliż. Konna ħdimna ħafna fuq l-impatt ta' Machiavelli bħala l-prinċipe fl-Ingilterra, speċjalment fil-ħajja politika, fl-istudju ta' xjenza politika fl-Ingilterra. U mbagħad kien jonqos kien sabu li kien hemm kittib ieħor jismu Baldassare Castiglione. Li dana kien kiteb il-famuż ktieb il-Corteggiano bit-Taljan, Corteggiano, ġifieri Corteggiano u dak idin li jaġixxi jew ikun uffiċjal jew organizzatur fil-palazz, fil-palazz jew tar-re, insomma tal-monarkija. U dana konna skoprejna li dak kellu impatt kbir fuq it-Tudors żmien kemm Henry VIII u anke Elizabeth I. U ġi tradott kien dak għall-Ingliż tit kien jafu jismu The Courtier l-Ingliż u għamenna taħt is-supervizjoni tiegħu. U supervizjoni tal-professur Cecil Grayson minn Magdalen College Oxford għamenna da l-studju li dwar la fortuna del Castiglione ġifier is-suċċess ta' dan il-ktieb li Corteggiano ta' Baldassare Castiglione nell-Ingilterra Tudoriana ġifier din qed kienu kif għatlek fiż-żmien Tudors.
Interessanti.
U iva. Taħt semmejt il-Dorigo qabel. Rrid insemmi li hu ħabbibna ħafna Madan Terrigieri, jiġifieri skoprejna dan, u miegħu jiena mill-fukol teżi taħt supervizjoni tiegħu li titratta l-pensieru politiku di Dan Terrigieri nella Divina Commedia e nelle opere minori, biex dan kien għandu oħrajn barra. Professur jew x'insemmejt l-ħlieta, kien professur Franco Lanza li ħabbibna wkoll mal-poeżija u mal-drama Taljana. Jiġifieri kemm antika biex ngħidlek ta' romantiċiżmu u anki kontemporanja. Fil-faddejna niskopru aħna poeti bħal Giuseppe Ungaretti, Cesare Pavese, romanzier, mbagħad eventualment anki Jod Dalina kienu xokkijiet bħal Pier Paolo Pasolini, li fil-kamp tal-non speċjalment tax-ċinema. Alessandro Manzoni, ovvjament.
U nassumi u vera diversi oħrajn. Ton, jaħfir li se jkolli wafqek, naf li għed t-ħogost, anki għed t-ħogost bl-entuzjazmu tijak, t-ħogost anki tiftakar il-memorji tijak, imma il-ħin wa dak li ju. Grazzi ħafna lil-Dr. Tonio Portuese li kien magħna fil-programm tagħna tal-lum, grazzi wkoll lir-redent Abdilla li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Jina Sergio Grek, inselmilkom.